Ռասկոլնիկովը կրկին նրան ասաց իր անունը, տվեց իր հասցեն ու խոստացավ հենց մյուս օրը անպայման գալ։ Աղջիկը հեռացավ, նրանով միանգամայն հիացած։ Ժամը 11-ն էր, երբ Ռասկոլնիկովը դուրս եկավ փողոց։ 5 րոպե հետո նա կանգնած էր կամրջի վրա, հենց այնտեղ, որտեղ այն կինը ընկել էր ջրանցքը։
«Բավական է»,
վճռականորեն ու ցնցագին ասաց նա։ «Կորչեն միրաշները, կորչեն շինց ու վախերը, կորչեն մտապատկերները. կեցցե կյանքը. Միթե ես հիմա չէի ապրում. Իմ կյանքը դեռ չի մեռել զառան պառավի հետ մեկտեղ. Երկնային արքայություն նրան. Ու բավական է. Մոքիր, ժամանակն է, որ ինձ հանգիստ թողնես. Հիմա բանականության ու լույսի և կամքի ուժի թագավորությունն է. Ու տեսնենք հիմա, չափվենք հիմա», մեծամտորեն ավելացրեց նա, կարծես դիմելով ինչ-որ մութ ուժի և դրան կանչելով մարտի։ «Ես ու համաձայնում էի ապրել մի արշին տարածության վրա. ես խիստ թույլ եմ հիմա, բայց կարծես հիվանդությունս իսպառանցել է. երբ այսօր դուրս եկա, գիտեի, որ կանցնի. Հա, Պոչինկովի տունը բոլորովի մոտիկ է. անպայման կգնամ ռազումի խինի մոտ. թեկուզ և հեռու լինի. թող կրազը տանի. թող նա ծիծաղի ինձ վրա. թող, ոչինչ. ուժ է հարկավոր, ուժ. առանց ուժի ոչինչ չես կարողանել. իսկ ուժը պետք է ուժով ձեռք բերել. ահա սա է, որ ոմանք չգիտեն», հպարտությամբ ու ինքնավստահ ավելացրեց նա, ու ոտքերը հազիվ քարշ տալով հեռացավ կամրջից։ յուրաքանչյուր ժոպե նրա մեջ սասկանում էին հպարտությունը և ինքնավստահությունը։ արդեն հետևյալ ռոպեին նա այլ մարդ էր դառնում, քան նախընթաց ռոպեին։ սակայն ինչ մի առանձին բան պատահեց, որ այդպես հեղաշրջեց նրան, նա ինքն էլ չգիտեր։ Նրան, ինչպես ծղոտին ձեռք գցողին, հանկարծ թվաց, որ ինքն էլ կարող է ապրել, որ դեռ կյանք կա, որ իր կյանքը չի մեռել զառան պառավի հետ մեկտեղ. գուցե նա խիստ շտապեց այդպիսի եզրակացության հանգել, բայց նա այդ մասին չէր էլ մտածում։ «Հը, խնդրեցի աղոթել խեղճ Ռոդյոնի համար», անցավ հանկարծ նրա մտքով։ «Դե այդ արվեց հենց այնպես էլի», ավելացրեց նա ու ինքն իսկույն ծիծաղեց իր երեխայական վարմունքի վրա։ նա գտնվում էր գերազանց հոգեվիճակում։ նա հիշողությամբ գտավ Ռազումի խինի բնակարանը։ Պոչինկովի տանը արդեն ճանաչում էին նոր կենբորին, ու դռնապանը նրան իսկույն ցույց տվեց ճանապարհը։ արդեն սանդուղքի կեսից կարելի էր լսել մեծ հավաքույթի աղմուկը և աշխույժ խոսակցությունը։ բնակարանի դուռը բոլորովին բաց էր, բղավոցներ ու վեճեր էին լսվում։ Ռազումի խինի սենյակը բավական մեծ էր, այնտեղ 15 մարդ էր հավաքվել։ Ռասկոլնիկովը կանգ առավ նախասենյակում։ այստեղ միջնորմի ետևում տանտիրոջ երկու սպասուհիները զբաղված էին երկու մեծ ինքնաեռներով, շշերով, ափսեներով ու սկուտեղներով, որոնց մեջ տանտիրոջ խոհանոցից բերված կարկանդակ և այլ ուտելիք էր դարձված։ Ռասկոլնիկովը պատվիրեց կանչել Ռազումի խինին։ վերջինս ուրախացած դուրս եկավ սենյակից։ առաջին հայացքից էլ նկատելի էր, որ նա չափազանց շատ է խմել, ու թեև նա երբեք չէր կարողանում հարբել ու չափ խմել, այնուամենայնիվ այս անգամ գինովության ինչ-որ նշաններ էին երևում։
«Լսիր»,
հապճեպ ասաց Ռասկոլնիկովը, «եկել եմ միայն ասելու, որ դու գրազը տարար, և որ իսկապես ոչ ոք չգիտի, թե իրեն ինչ կարող է պատահել. ներս մտնել ես չեմ կարող, այնքան թույլ եմ, որ հիմա վայր կընկնեմ. դե ուրեմն, բարև ու ցտեսություն. վաղը եկ ինձ մոտ»։
«Գիտես ինչ, ես քեզ կուղեկցեմ տուն. երբ դու ինքդ ես ասում, որ թույլ ես, ուրեմն…»
«Հապա հյուրերը»։ «Ով է այն գանգրահերը»։ «Նա, որ հիմա այստեղ նայեց»։
«Այն մեկը, չգիտեմ, երևի հորեղբորս ծանոթն է, գուցե և ուրիշն է. հորեղբայրս կմնա նրանց հետ, նա հիանալի մարդ է. ափսոս, որ դու հիմա չես կարող նրա հետ ծանոթանալ. սակայն նրանց բոլորի հերն էլ անիծած, նրանք հիմա ինձ հետ գլուխ չունեն. ես էլ կուզեի թարմանալ. Եվ դու ախպերս լավ ժամանակին եկար։ Էլի երկու րոպե, ու ես այնտեղ տուր ու դմփոց կսարքեի, հոգիս վկա։ Հենց մի գլուխ անհեթեթություններ են դուրս տալիս։ Դու չես կարող պատկերացնել, թե մարդը որ չափ կարող է ստեր մոգոնել։ Ասենք ինչպես կարելի է չպատկերացնել։ Միթե մենք ինքներս չենք ստում։ Եվ թող ստեն, սակայն հետո էլ չեն ստի։ Մի րոպե նստիր, ես բերեմ Զոսիմովին։
Զոսիմովը նույնիսկ մի ինչ-որ ագահությամբ նետվեց դեպի Ռասկոլնիկովը։ Նրա մեջ մի առանձին հետաքրքրություն էր նկատվում։ Նրա դեմքը իսկույն պայծառացավ։
«Անհապաղ քնել»,
որոշեց նա, հնարավորին չափ զննելով հիվանդին։ «Իսկ քնելուց առաջ մի բան ընդունել»։
«Ընդունեք»։ «Ես դեռ վաղուց եմ պատրաստել այս դեղափոշին»։
«Թեկուս երկուսը»,
պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։ Նա տեղնուտեղը կուլ տվեց դեղափոշին։
«Դա շատ լավ է, որ դու ինքդ նրան կտանես»,
ասաց Զոսիմովը Ռազումիխինին։
«Թե վաղը ինչ կլինի կտեսնենք, իսկ այսօր բանը նույնիսկ շատ լավ է. զգալի փոփոխություն է կատարվել. քանի ապրես, այնքան շատ բան կսովորես»։
«Գիտես Զոսիմովը ինչ ասաց ականջիս, երբ մենք դուրս էինք գալիս»,
բերանից անտեղի թռցրեց Ռազումիխինը, հենց որ երկուսով դուրս եկան փողոց։
«Ես քեզ ամեն ինչի տակ կասեմ, քանի որ նրանք հիմարներ են»։
Զոսիմովը ինձ պատվիրեց ճանապարհին շատախոսել քեզ հետ,
ու քեզ էլ շատ խոսեցնել,
ու հետո այդ մասին իրեն պատմել, որովհետև նա կարծում է, որ դու խելագար ես, կամ խելագարվում ես։
Պատկերացրու այդ բանը. նախ դու նրանից երակի չափով խելացի ես, երկրորդ, եթե դու ցնդված չես, թքիր նրա գլխում ծագած անհեթեթության վրա, ու երրորդ, այս մսագունդը և իր մասնակիտությամբ խիրուրգը հիմա ծնորվել է հոգեկան հիվանդություններով զբաղվելուց, իսկ քո նկատմամբ նրան վերջնականապես այդպիսի մտայնության է հասցրել այսօրվա քո խոսակցությունը Զամետովի հետ»։
«Զամետովը ամեն ինչ պատմել է քեզ»։
«Ամեն ինչ, և շատ լավ է արել. ես հիմա հասկացել եմ ամբողջ խոր գաղտնիքը»։
«Զամետովն էլ է հասկացել»։ «Մի խոսքով, Ռոդիա, բանն այն է, որ»։
«Ես հիմա մի քիչ հարբած եմ, բայց այդ ոչինչ»։
«Բանն այն է, որ այդ միտքը»։
«Հասկանում ես»։
«Իրոք հղացել են նրանք, հասկանում ես»։ «Այսինքն, նրանցից ոչ ոք չի համարձակվել այդ միտքը արտահայտել, որովհետև դա ամենաանհեթեթ վայրահաչությունն է»։ «Մանավանդ երբ այն ներկարարին բռնեցին, այդ ամենը հոտս ցնդեց և առմիշտ մարեց»։ «Բայց ինչու նրանք հիմարներ այդպես էին մտածում»։ «Ես այն պահին մի քիչ դնգսեցի Զամետովին»։ «Խոսքը մեր մեջ մնա, ախպերս»։ «Խնդրում եմ, գաղտնի պահես, ինչ որ գիտես»։ «Ես նկատեցի, որ նա հապկանկատ է»։
«Դա Լավիզայի մոտ եղավ»։
«Բայց այսօր»։ «Այսօր ամեն ինչ պարզվեց»։ «Գլխավորը այդ Իլյա Պետրովիչի վերաբերմունքն է»։
«Նա այն ժամանակ օգտագործեց քո ուշադրությունը գրասենյակում»։ «Բայց հետո ամաչեց դրանից»։ «Ես ո գիտեմ»։
Ռասկոլնիկովը ագահությամբ լսում էր։ Ռազումիխինը հարբած վիճակում բերանից գաղտնիքներ էր թարցնում։
«Ես այն ժամանակ ուշաթափվեցի, որովհետև գրասենյակում օդը ծանր էր և յուղաներկի հոտ էր գալիս»,
ասաց Ռասկոլնիկովը։
«Դեռ բացադրումել է»։
«Բանը միայն ներկը չէ, բորբոքումը դեռ մի ամիս առաջ էր սկսվել»,
այդ է ասում Զոսիմովը։ «Ա, դու չես կարող պատկերացնել, թե հիմա ինչպես են կճված այն տղան»։ «Ես այդ մարդու ճկույտն էլ չարժեմ»,  ասում է նա։ «Այսինքն, թե քո ճկույթը»։ «Երբեմն նա բարի զգացմունքներ է ունենում»։
«Բայց դասը»։ «Բյուրեղապակյա պալատում այսօր նրա ստացած դասը գերազանց կատարելություն է»։
«Դու հուսկզբում վախեցրել էիր նրան»։
«Ջղաձգության հասցրել»։
«Դու նրան համարյա ստիպել էիր դարձյալ համոզվել, որ այդ ամենը այլանդակ անհեթեթություն է»։ «Հետո էլ նրան լեզու էիր ցույց տվել»։
«Այսինքն, թե արքես»։
«Այդ էր ուզածդ»։
«Հիանալի է»։ «Այժմ նա ճզմված է»։
«Ոչնչացված»։
«Վարպետ ես դու, հոգիս վկա»։
«Այդպես էլ պետք է վարվել նրանց հետ»։
«Ափսոս, որ ես այնտեղ չէի»։
«Հիմա նա շատ էր սպասում քեզ»։
«Պորֆիրին նույնպես ցանկանում է ծանոթանալ քեզ հետ»։
«Արդեն նայել է այդ ուզում»։
«Իսկ ինչու են ինձ խելագար համարել»։
«Այսինքն ոչ թե խելագար,
ես գլխիցս շատ բան դուրս տվի։ Գիտես, նա զարմացել էր, որ քեզ միայն այն դեպքն է հետաքրքրում։ Հիմա պարզ է, թե ինչու է հետաքրքրում, գիտենալով բոլոր հանգամանքները։ Այն ժամանակ այդ բանը քեզ որքան ջղայնացրեց հիվանդության հետ մեկտեղ։
Ես, սիրելիս, մի քիչ արփած եմ։
Սատանան նրան գիտե, նա ինչ-որ մտքեր ունի։
Ես քեզ ասում եմ, ցնդվել է հոգեկան հիվանդություններով զբաղվելուց, իսկ դու թքիր դրա վրա։
Մի րոպեի չափ երկուսն էլ լուռ էին։
Լսի, Ռազումիխին, ասաց Ռասկոլնիկովը, ես ուզում եմ քեզ այ թե ինչ հայտնել։ Քիչ առաջ մի մեռելի տանն էի, մեռել է մի աստիճանավոր, ես այնտեղ տվեցի իմ բոլոր փողերը, ու բացի այդ ինձ համբուրեց մի էակ, որը նույնպես, եթե ես որևէ մեկին սպանած լինեի, մի խոսքով, ես այնտեղ մի ուրիշ էակ էլ տեսա, գլխարկը ալկարմիր փետուրով, սակայն ես անտեղի դուրս եմ տալիս, ես շատ թույլ եմ, վերցրու թևս, ահա և տուն հասանք։
Ինչ պատահեց քեզ, ինչ,
հարցնում էր անհանգստացած Ռազումիխինը, գլուխս մի քիչ պտտվում է,
միայն թե բանը այդ չէ, բանն այն է, որ ես այնպես տխուր եմ, այնպես տխուր, իրավի ասես կին լինեմ, նայիր, այն ինչ է, նայիր, նայիր,
ինչ է, որ,
միթե չես տեսնում, իմ սենյակում լույս կա,
տես,
ճեղքից երևում է։
Նրանք արդեն կանգնած էին վերջին սանդուղքի առջև, տան տիրուհու դռան կողքին, և իսկապես ներքևից նկատվում էր, որ Ռասկոլնիկովի խցիկում լույս կար։
«Տարօրինակ է, գուցե այնտեղ Նաստասյան է», ասաց Ռազումիխինը։
«Այժմին նա երբեք ինձ մոտ չի լինում, նա վաղուց քնած է, ասենք, ինձ համար միևնույն է, ցտեսություն»։
«Ինչ ես ասում, ես կգամ քեզ հետ, միասին ներս կմտնենք»։
«Գիտեմ, որ միասին կմտնենք, բայց ես ուզում եմ այստեղ սեղմել ձեռքդ և քեզ հրաժեշտ տալ»։
«Դե տուր ձեռքդ, ցտեսություն»։
«Ինչ պատահեց քեզ, Ռոդիա»։
«Լավ, գնանք, դու վկա կլինես»։
Նրանք սկսեցին բարձրանալ սանդուղքով, ու Ռազումիխինը մտածեց, որ Զոսիմովը գուցե իրավացի է։
«Ախ, ես իմ շատախուզությամբ փչացրի սրա դրամատրությունը»։ Քթի տակ փնթփնթաց նա։
Մոտենալով դռանը, հանկարծ նրանք սենյակի ձայներ լսեցին։
«Ախր սա ինչ բան է»,
գոչեց Ռազումիխինը։ Ռասկոլնիկովը առաջինը ձեռքը տարավ դռանը ու բոլորովին բացեց այն։ Բացեց և շեմքի վրա քարացած կանգառավ։ Մայրը և քույրը նստել էին բազմոցի վրա, և արդեն մեկ և կես ժամ սպասում էին։ Ինչու նա ամենից քիչ էր սպասում նրանց, և ամենից քիչ էր մտածում նրանց մասին։ Չէ՞ որ նույնիսկ այդ օրն էլ կրկին լուր էր ստացել, որ նրանք մեկնել են, գալիս են, հիմա կժամանեն։ Այդ ամբողջ մեկ և կես ժամվա ընթացքում նրանք իրար առաջ կտրելով հարց ու փորձ էին անում Նաստասիային, որը հիմա էլ կանգնած էր նրանց առջև, ու արդեն պատմել էր ամբողջ գաղտնիքը։ Նրանք վախից խելքամաղ եղան, երբ լսեցին, որ Ռոդիան այսօր փախել է, հիվանդ, ու ինչպես երևաց պատմածից, անպայման զառանցանքի մեջ է։
«Տեր աստված, ինչ է պատահել նրան»։
Մայրն ու քույրը լալիս էին, երկուսն էլ դառնապես տանջվեցին սպասման այդ մեկ և կես ժամվա ընթացքում։ Տեսնելով Ռասկոլնիկովին, նրանք ցնցագին, ուրախ ճիչ արձակեցին։ Երկուսն էլ նետվեցին դեպի Ռասկոլնիկովը, բայց նա կանգնել էր մեռածի նման, անտանելի, հանկարծակի գիտակցությունը կայծակի պես խփել էր նրան։ Ձեռքերը չէին բարձրանում, չէին կարող բարձրանալ նրանց գրկելու համար։ Մայրն ու քույրը նրան սեղմում էին իրենց գրկում, համբուրում էին նրան, ծիծաղում, լաց լինում։ Նա մի քայլ արեց, օրորվեց և ուշաթափված փռվեց հատակին։ Տագնապ, սարսափելի ճիչեր, հառաչանքներ… Շեմքին կանգնած Ռազումիխինը ներս նետվեց, իր հուշկու ձեռքերով վերցրեց հիվանդին ու մի ակնթարթում պարկեցրեց բազմոցի վրա։
«Ոչինչ, ոչինչ»,
դիմեց նա մորնու քրոջը։
«Սա ուշաթափություն է, դատարկ բան է. քիչ առաջ բժիշկը ասաց, որ նրա դրությունը շատ լավ է, որ նա բոլորովին առողջ է,
ջուր բերեք։
Ահա եւ նա ուշքի է գալիս։ Ահա եւ բացեց աչքերը։ Ու վերցնելով դունեջկայի թևը, այնպես որ քիչ մնաց դուրս գցեր, Ռազումիխինը նրան կրացրեց նայելու, թե ինչպես Հիվանդը բաց է անում աչքերը, թե մայրը և թե քույրը խանդաղատանքով ու գոհությամբ նայում էին Ռազումիխինի, ինչպես նախախնամության։ Նրանք արդեն Նաստասիայից լսել էին, թե հիվանդության ամբողջ ընթացքում իրենց Ռոդիայի համար ինչ էր եղել այդ աշխույժ երիտասարդը, ինչպես նույն երեկոյան Դունյայի հետ ունեցած մտերմական խոսակցության ժամանակ Ռազումիխինին անվանել էր ինքը Պույխերիա Ալեքսանդրովնա Ռասկոլնիկովան։